Šī aplikācija nozīmē, ka tu viņu lieto ikdienā, transporta vajadzībām, komunālo maksājumu vajadzībām, stāvvietu apmaksas, kas tik tur nav iekšā. Un dēļ tā, kad viņi ir ikdienā lietojama, lietotājs skaits ir mērāms miljonos cilvēku Kijevā. Līdz ar to kritiskā situācijā viņa ir noderīga jau civilās aizsardzības vajadzībām. Un pie tam arī drošības vajadzībām, cik viņiem palīdzēja tas, ka cilvēku uz ielas fotografē. Ne jau visi cilvēki zina, kam sūtīt, kur valsts drošības dienests saps vai valsts policija, teiksim, visu pārsūtīt. Tā kā tur uzreiz tu ievieto fotografiju, ievieto kaut kādu video vai paziņojumu ierakstu un tā tālāk. Tu arī saziņā esi ar tu. Tu esi informācijas avots, tu esi izlūkošanas daļa tajā visā stāstā. Pie situācijas, ka Latvijai vienkārši nav nekā, tad tas ir kaut kas unikāls.